Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa vieraana on Paula Puhakainen, joka on syntynyt Sulkavalla. Kerro vähän sun lapsuuden maisemasta ja elämästä.
Mun lapsuuden maisemaan kuuluu hyvin oleellisena vesi. Mä olen syntynyt Partalan saarella, se minkä ympäri Sulkavan soudut soudetaan. Ja se on vaikuttanut mun elämäni maisemiin niin, että mä en osaa asua, missä ei ole vettä lähellä. Mulle on hyvin tärkeää, että on vettä. Synnyin neljäntenä lapsena. Mä oon syntynyt uudisraivaaja perheeseen silloin, kun oli näitä rintamamiestiloja perustettiin. Siitä on ehkä jäänyt jonkinlainen semmoinen pioneerihenki.
Kuinka kauan asuit siellä Sulkavalla ennen kuin lähdit sitten maailmalle?
No 18-vuotiaaksi, kun olin kirjoittanut ylioppilaaksi. Sitten läksin USA:han ja Kanadaan. Veti ulkomaille.
Mitä sä hommia siellä teit?
No silloinhan ei oikein muuta ollut sitten juuri kuin au-pairina. Ja mulla oli sitten, tämä mun perhe muutti kesken vuoden Kanadaan, niin mä sain sitten asua sekä lähellä New Yorkia että Montrealia Kanadassa.
Ja opit silloin jo hyvin sitten englannin kielen taidon.
Kyllä, ja se on seurannut mua koko elämäni ajan, jotenkin englannin kieli erityisesti elämässä.
Mutta au-pairiksi et kuitenkaan jäänyt, vaan lähdit opiskelemaan.
No en jäänyt, tulin takaisin Suomeen. Periaatteessa itse asiassa olisin jäänyt, mutta koska mä olin alaikäinen, siihen aikaan oltiin 21-vuotiaana vasta täysi-ikäisiä, niin mun perhe ei antanut lupaa mun jäädä sinne. Mistä on ihan kiitollinen tänä päivänä.
No mihin sitten matka vei?
Sitten matka vei Helsinkiin mainostoimistoon. Menin sinne vähäksi aikaa omasta mielestäni puhelinvaihteen hoitajaksi, koska mä ajattelin seuraavana vuonna. Mä tulin syksyllä marraskuussa takaisin Suomeen. Ei voinut pyrkiä mihinkään opiskelemaan, että pyrin sitten seuraavana vuonna opiskelemaan. Mutta seuraavasta vuodesta tuli seuraava ja seuraava ja seuraava. Ja mainostoimistossa kulahti 14 vuotta eri tehtävissä. Yhteyspäällikkönä sitten loppujen lopuksi. Mutta vuonna 1977 sitten kuitenkin menin, olin vuonna 1969 päässyt ylioppilaaksi kauppakorkeakouluun opiskelemaan. Että siellä mä sitten opiskelin.
Ekonomiksi?
Ekonomiksi oli tarkoitus, mutta se on vähän vaiheessa, koska siinä tuli tutkinnon uudistus ja mun oli tarkoitus, niin ne opinnot jäi joksikin aikaa, tai jäi itse asiassa.
Sinä olet siellä mainosuralla luonut lauseen, jonka varmaan minun ikäpolveni kaikki tuntevat, eli serlaasen olla pitää. Niin koska tämä ja miten tämä syntyi?
Se syntyi sillä tavalla. Sehän ei ole mun nimissäni, täytyy nyt rehellisyyden nimissä sanoa tämä. Se oli 80-luvulla joskus, ja silloin tehtiin luovalle tiimille niin sanottu brief. Ja siihen olin kirjoittanut, että pitäisi löytää sellainen koko serlakkiusta kuvaava, että se ei ole minkään näiden erityistuoteryhmien kattolupaus tyyliin serlaisen olla pitää. Ja sitten niitä tehtiin hyvin paljon, niitä erilaisia niinku ehdotuksia, ja lähetettiin asiakkaalle, se oli niinku kymmeniä. Ja sitten copywriter oli jotenkin sanonut, että hän jotenkin kohdisti sen minuun. Että mulle ei kelpaa mikään muu, pistetään toisen oma lause, serlaisen olla pitää. Ja mähän en niinku todellakaan vaikuttanut siihen yhtään, en siis valintaa eikä mihinkä. Asiakas näki sen, että tämä se on. Ja niin se tuli, mutta sen todellakin niin se on tämän copywriterin nimissä ja hänen niinku lause, mutta se oli mun briefistä otettu lause.
Tällainen esimerkki mainoselämästä. Ehkä sitä se on tänä päivänäkin.
Kyllä, ja sitten mainonta, sehän on tiimityötä. Että periaatteessa mikä tahansa ajatus, idea voi tulla keneltä tahansa. Se voi tulla vaikka ulkolähetiltä, sisälähetiltä. Mutta sitten ne, jotka niinku päättää sen, että minkälainen sit kokonaisuudesta tulee, niin se on sitten tietyn tiimin käsissä.
Se on vähän niin kuin Radio Dayn nimikki, kun sitä pohdittiin ja mietittiin, millainen se pitää olla ja muuta, niin sitten yksi siitä tiimistä oli kaverinsa kanssa, joka oli Teemu Haataja saunassa, ja sitten tämä Teemu Haataja, nykyään hän on pappina Pyhän Sydämen kappelissa, niin keksi, että Radio Day.
Niin.
Että ne voi tulla tälle
se
ihan.
Se voi
niin
keneltä kuin tahansa, mistä tahansa tulla. Sä voit vaikka bussissa kuulla jonkun lauseen ja napata sen.
Se on ollut mielenkiintoinen luova vaihe sun elämässäsi.
Oli todella.
Toimistossa töissä ja näin.
Niin, kyllä.
Löysit sieltä sitten aviomiehesikin.
Löysin. Hän tuli siihen toimistoon työhön, missä minä olin. Sitten kun mä läksin sieltä, niin mä menin siihen toimistoon, mistä hän oli tullut. Hän oli tällainen mediapäällikkö ja tutkimuspäällikkö. Niin hän oli tehnyt siellä ollessaan tietyn tutkimuksen, johon mä tarvitsin sitten lähteet, että mikä ne tutkimuslähteet. Ja sillä tavalla me sitten tavattiin uudestaan. Mutta ei me siitä mitenkään seurustella alettu, mutta se oli sellainen pohja, että me vähän tunnettiin toisiamme. Ja sitten ehkä vuosi meni tai muuta, niin me törmättiin kadulla. Ja mä kysyin, mitä kuuluu. Ja hän sanoi mulle, että lähde tonne istumaan mun kanssa, niin mä kerron sulle kaikki, mitä mulle kuuluu. Siitä se alkoi.
Rakkausavioliitto, mutta päättyi sitten vähän surullisesti.
Päättyi vähän surullisesti. Rakkaus ei loppunut, eikä meidän niin kuin ystävyys loppunut, mutta mä koin, että mä joudun lähtemään tästä itsenikin takia ja hänen takiansa. Vuosia sen jälkeen on saanut nähdä, että se osoittautui oikeaksi päätökseksi.
Haluatko kertoa, mikä oli sitten tämä teidän ongelma?
Joo, kyllä mä voin kertoa. Me käytettiin aika reippaasti alkoholia.
Mikä oli aika tyypillistä mainosalalla.
Hyvin tyypillistä. Meillä oli niin kuin asiapullosalkku. Se ei ollut asiakirjasalkku, me sanottiin sitä asiapullosalkuksi. Se oli sitä aikaa. Nythän siellä on aivan erilainen meininki. Ja mä tulin uskoon, tai uudistuin. Mulla on aina ollut hyvin lähellä sydäntä usko, ja mä tunsinkin sydämessäni, että mulla kutsukin on. Se oli vaikea paikka mun miehelleni, ja sitten yhdessä mä koin, että mä halusin niinku sen uuden elämän, ja halusin niinku vapautua. Ja saman katon alla asuen, niin se ei olisi onnistunut. Ja niinpä mä läksin ja muutin. Ja avioero tuli siitä syystä, että ajattelin, että kun hän on vielä nuori, mä tiesin itsestäni, että mä en tule koskaan menemään uudestaan naimisiin. Mä ajattelin, että jos hän tahtoo, niin en mä voi häntä pitää. Olisihan mä voinut olla hänen kanssaan naimisissa, kyllä. Ja eri katon alla ja katsonut, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta ei voi pitää toista ihmistä, näin mä ajattelin, sidottuna itseensä. Ja niin me erottiin. Ja sitten soiteltiin melkein joka päivä toisille. Ja en tiedä, voiko hänen puolestaan sanoa, hän on nyt pois tästä ajasta, mutta kyllä hänkin sitten loppujen lopuksi teki saman ratkaisun kuin minä. Mutta sitten oli jo aika myöhäinen tilanne hänen elämässään siinä mielessä, että me emme voineet palata enää yhteen.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa tänään on ystäväni Paula Puhakainen, joka oli itse asiassa Radio Dayn perustamisvaiheessa mukana mainosmyyjänä. Kerroit tuossa edellä, kuinka tulit uskoon tai tämmöiseen hengelliseen heräämiseen. Lähditkö silloin pois mainosalalta?
Silloin läksin pois. Siinä uskoon tulo vaikutti sen. Pari vuotta vielä yritin olla, koska yritin olla myös naimisissa sen ajan ja muuta, mutta sitten tuli niin vahva. Kun se tulee sydämelle jokin asia, se on, kun Jumalalta jokin tulee, se on niin vastustamaton. Ja mä koin niin vastustamattomasti, että mun pitää jättää kaikki. Ja mä menin sitten Veikko Hurstin ryhmään. Hän oli ollut se, joka johdatti mut niin uskoja niissä ensiaskeleissa ja pitkään sen jälkeenkin. se katulähetystyö veti mua niin puolensa. Se ei johtunut Veikko Hurstista, vaan se johtui niistä kadun ihmisistä, joita mä olin nähnyt. Erityisesti se oli Mannerheimintien ja Simonkadun muistaakseni kulmassa, tai miten se Simonkatu menee. Siinä istui aina tietty henkilö. Ja aina niin kuin mun koko sydän niin kuin oli revetä siihen, että voi kun mä voisin jotakin tehdä. Sitten mä olin 6 vuotta sen jälkeen katulähetystyössä semmoisena auttajana, että enhän mä nyt mikä suuri katulähetystyöntekijä tai missionääri ollut, kun itsekin olin vielä ihan kappaleina sen ajan, että mä olin oikeastaan eheytymässä itsekin sitten siellä.
Mutta se oli vapaaehtoistyötä, että millä sä elätit sitten
itseasiassa? Mä kävin siivoamassa, että todellakin vapaaehtoista työtä ei siinä.
Eli sä vaihdoit täydellisesti niin kun
ihan
mainostoimistossa, silloin sai aika hyvää palkkaakin.
Sai, niin kyllä.
Vai ja muutit tämän sun statuksesi?
Kyllä, ja meitä kutsuttiin joskus yhteyshenkilöitä tietyissä toimistoissa niin minkkitukkimuuriksi, koska he olivat sitä mieltä, että se minkkiturkkimuuri siinä niin kuin ei ole niin luovaa kuin ne luovat. Niin siitä minkkiturkkimuurista sitten niin kuin ei ole minkkiturkkeja sen jälkeen paljon näkynyt.
Te päivät siivosit ja sit, tai illat ja sitten olit siellä katulähetystyössä. Mitä sen jälkeen tuli?
No sen jälkeen tuli raamattukoulu itse asiassa. Taisi tulla ensin, joo. Kun mä olin juuri lopettanut sen raamattukoulun, mut kutsuttiin sinne sitten myöskin niin kuin opettamaan, mutta sitten tuli Radio Day.
Aivan, pääsit meille töihin.
Pääsin teille töihin.
Tai me saatiin sinut meidän avuksi, kyllä se oli enemmän totuus.
Mutta tiedätköhän sä Kirsi itsekään, miten mä kuulin Radio Daystä?
En.
No, yhdessä rukouskokouksessa oli tullut niin kuin rukousaiheena, että Radio Dayssa tarvittaisiin vielä henkilö, joka osaisi, sä olit kai ihan huulena heittänyt, joka osaisi sekä siivota että osaisi markkinointia. Ja siellä oli yksi ihminen, joka oli sanonut, että mä tiedän sellaisen ihmisen, joka osaa molempia. Ja näin mä tulin sitten sun haastatteluun. Ja sähän tietysti ihastuit heti ikihyväksi, eikö niin?
Kyllä, seuraa sen olla pitänyt. Mä olin heti nyt.
Joo. Ja sen jälkeen tuli sitten Norjaan lähtö.
Mutta ennen sitä, niin kyllähän se Radio Day oli sulle silleen merkityksellinen, että me ystävystyttiin.
Kyllä.
Ja sitten löysit Raija Kurkolan, jonka luona itse asiassa molemmat nyt asutaan täällä Espanjassa, mutta siitä vasta viimeisessä osiossa. Mutta hän on ollut erittäin läheinen ystävä.
On kyllä, ja täytyy sanoa, että Radio Day on ollut mulle niin kuin monella tavalla semmoinen rakkaustarina. Just nimenomaan se, että on tämä niin kuin suhde sinuun ja Raijaan, ja Raijan kanssa paljon ollaan niin kuin yhdessä tehty töitäkin. Ja sitten mullehan on hyvin rakas sun tytär Iisa, vaikka mä en ole häntä juuri koskaan nähnyt.
Olet rukoillut hänen puolestaan.
Paljon. Jo ennen kuin hän syntyi. Ennen kuin hänestä oli tietoakaan.
Kirsin kanssa tänään on Paula Puhakainen, joka on mulle rakas ystävä. Tavattiin silloin, kun Radio Day aloitettiin ja tulit sinne auttamaan markkinoinnissa ja äsken kerroit, että siivouksessa ja ollut rukousapuna. Ehkäpä Jumala kuullut sinua, että minun tämä unelmani omasta lapsesta sitten tuli ja tapahtui. En tiedä, oliko se sinun unelmasi, mutta merkittävä elämänmuutos sen jälkeen oli se, että lähditkin Norjaan.
Kyllä, ja se oli myös hyvin semmoinen yllätyksellinen. Usein asioita mun elämässä tapahtuu sillä aika äkisti. Ja se oli niin, että Norjasta tuli henkilö, joka piti meidän seurakunnassa, oli vieras puhujana. Hän alkoi puhua tällaisesta Vekkelsis Institute, tällainen niin kuin herätysraamattukoulu tai instituutti. Tunsin, että jokin kosketti minua. Mä ajattelin, että nyt mun täytyy kuunnella, että tämä koskee varmasti jotakin raamattukoulun oppilaista, koska me joka kevät sitten pastorin vaimon kanssa haastateltiin kaikkia niin kuin oppilaita jatkosta tulevaisuuden suunnitelmista ja rukoiltiin heidän kanssaan, että ehkä Jumala kutsuu jonkun heistä menemään sinne Norjaan. Loppujen lopuksi se kääntyi niin, että se oli minä, joka kutsuisin. Enhän mä tietenkään tiennyt, miksi mä sinne menen oikeastaan muuta kuin, että sellainen vähän erilainen niin kuin raamattukoulu, ja kun en ole koskaan ollut sitä mieltä, että on hyväksi ihmisille vaan kulkea raamattukoulusta toiseen. Menin ja pastori ja hänen vaimonsa ne siunasi mut lähtemään ja pastorin vaimo oli vielä sanoi, että sä tulet opettamaan siellä, että se on se asia, miksi sinä menet sinne. Ja loppujen lopuksi mä opetin siellä, en osaa laskea niitä vuosia kuinka paljon, mutta se kouluhan siellä on ollut 20 vuotta. Ja melkein joka vuosi mä ainakin jotakin opettanut siellä. Nyt en enää tietenkään.
Eli kuinka kauan sä olit siellä yhteensä?
Kaikin kaikkiaan Norjassa asumista tuli noin 14 vuotta.
No sä osasit sitä englantia, olit ollut Amerikassa ja ilmeisesti kielipäätä, osasit ruotsia. Niin kuinka se norjan kielen oppiminen? Niin?
No ei se niin vaikeata ollut kuin ajattelin, mutta kun kaikki puhui mulle englantia silloin kun menin. Mä ajattelin, mun toive oli se, että mä saan niinku vaan olla ja vähän niinku levätä ja kuunnella ja olla. Niin ihmiset alkoi tulla ihan niin kuin minun olisi kirjoitettu otsaan se, että mulle täytyy puhua ja mua pyytää niinku rukoilemaan asioiden puolesta. Niin siitä lähti sitten se, mä alettiin kutsua niinku jäämään ja tällaista näin. Ja sitten tämä meidän pastori sanoi kerran siellä, luokan edessä, nyt ei kukaan saa enää puhua Paulalle englantia, jos te kuulette Paulan puhuvan englantia, niin lyökää häntä suulle. Niin siitä alkoi sitten mun Norjan opiskelu, ja niin hän myös antoi mulle radion, että mä voin alkaa kuunnella norjankielisiä radio-ohjelmia, se oli aika hyvä. Sitten mä luin norjalaisia lastenkirjoja, koska tietyt sanat on kuitenkin erilaisia kuin ruotsin kielessä, ja siitä se sitten lähti. Ei se kauhean helppoa ollut kuitenkaan, kun se on niin kuin sun työkieli tavallaan. Ja mä olin toimistossakin siellä töissä ja kaikkein huvittaminta oli se, että mä olin niin kuin sihteerinä ja mulla oli sitten sihteeri, joka käänsi ne mun kirjeet, mitä mä laitoin esimerkiksi niin norjaksi. Mielenkiintoinen tilanne, mutta kyllä mä sitten aika pian opin itsekin kirjoittelemaan kirjeen.
No kun sä olit noin monta vuotta siellä, niin sä saat hyvin nyt verrata, että miten se eroaa tällainen norjalainen niin kuin kulttuuri tai norjalaiset suomalaisista.
Onhan ne hyvin erilaisia. Norjalaiset on suomalaisiin nähden kuitenkin niin kuin ulospäin suuntautuneen. Sitten norjalaisissa on sellainen itseluottamus, joka joskus on pikkusen niin kuin, vähän niin kuin liikaakin. Mä otan sellaisen esimerkin, kun mä keskustelen ihmisten kanssa, se oli yksi mun tehtävä, niin suomalaisten ihmisten kanssa, niin heille pitää koko ajan sanoa, että kyllä sinä pystyt siihen menemään ja vähän potkii niin kuin eteenpäin. Norjalaisille pitää sanoa, että älä hyvä ihminen mene ja ottaa niin kuin ohjauksessa takaisin, että et sä ole siihen valmis vielä, kyllä minä osa. Tämä on se yksi ero. Muita eroja on tietenkin, joka näkyy niin kuin siitä, kun heidän talous on hyvin paljon vahvempi. Niin se tietynlainen semmoinen vauraus ja se niin kuin vapautuneisuus, jota se vauraus tuo. Hyvin paljon vähemmän on niitä huolia, jotka tulee kireästä taloudesta. Tai, niin kuin, onhan toisia, totta kai siellä on sekä että, mutta se näkyy se semmoinen itseluottamus, mikä on silloin, kun puuttuu se jokin iso hätä taloudessa.
Niin, kyllä se öljy tuo sinne sitten sitä hyvinvointia.
Se tuo. Työpaikkoja on helpommin saatavilla.
No miten se seurakuntaelämä? Onko sitten, että ei ole niin paljon sitten rukouspyyntöjä vai onko se, että kuitenkin se ihmisten huolien summa on sama?
Kyllä se on sama. Kyllähän rukouspyyntöjä on tosi paljon, koska siellä sitten taas niin kuin tuodaan, että se on juuri sitä niin kuin heidän niin kuin uskallisuutta ja rohkeutta ja niitä oli aina läjää päin niitä rukouspyyntöjä.
Onko sitten niin, että norjalaiset uskaltaa myös rohkeammin häpeilemättä puhua?
Kyllä, ilman muuta. Ilman muuta luottavat siihen, että kyllä heidän niin kuin, rukouspyyntöjen puolesta rukoiltiin. Kaikissa kokouksissa oli aina se. Ja niitä oli aina todella paljon niitä rukouspyyntöjä.
No mikä takia sitten lähdit pois?
Sairastuin. Mulle tuli sellainen kuin TIA, joka sitten diagnosoitiin vasta myöhemmin, koska mä en oikein tiennyt mikä se oli. Niin se toi mut Suomeen ja se piti mut Suomessa sitten 5 vuotta. Ja sinä aikana, muuten tämä mun rakas mieheni, josta nyt on puhuttu, hänhän sairastui afasiaan, oli sairastunut. Ne olivat hänen niin kuin viimeiset 5 vuottaan. Ja hän oli allekirjoittanut sen, että jonkun henkilön täytyy olla se, johon hän luottaa eniten, että puhuu niin kuin hän puhuisi. Siis ei sitä, että päättää hänen puolestaan asioita, vaan niin kuin Matti itse olisi päättämässä. Ja hän oli minut siihen. Kysyi multa, että suostunko. Ja suostuin, niin mä saatoinkin just ne 5 vuotta olla myös siinä tehtävässäni, että aika tarkka ajoitus kyllä. Ja melkein heti sen jälkeen sitten läksin takaisin Norjaan.
Ja mitä sitten tässä toisessa Norjan vaiheessa tapahtui?
Sitten tapahtui se, että jatkettiin. Sitten oli niin kuin pieni seurakuntakin niin kuin muodostunut sen raamattukoulun ympärille. Ja mä olin siellä, mä opetin ja olin apulaispastorina seurakunnassa. Ja aika paljon niin kuin näillä tiimimatkoilla, että käytiin Espanjassa ja Afrikassa ja Latvia oli aika paljon ja tällaista. Ja kyllä mä ajattelin, että varmaan tämä Norja on niin kuin mun loppuelämäni koti ja maa, mutta sitten jälleen sairastuin 2016 ja jäin Suomeen. Olin Suomessa, kun sairastuin, niin en sitten alkuun päässytkään lähtemään ja sen jälkeen sitten niin kuin en ole enää tuntenut sitä, että mut on sinne päin kutsuttu.
Ei ole ollut sitten sellainen ikävä Norjaan, että olisi lähtenyt edes sinne kyläilemäänkään.
Kyllä mä kyläilemässä kävin viime helmikuussa ja ikävä on monta kertaa. Kyllä, ja kun näkee Norjasta kuvia ja muuta. Se on vähän sellainen niin kuin kiinalainen sananlasku, se on vai onko se japanilainen vai mikä se on. Että se on haiku, joo. Aina matkalla jonnekin, aina ikävä kotiin. Että ihminen, jolla on monta kotimaata ja monta kotia, niin aina on koti-ikävä jonnekin päin.
Kirsin kanssa.
Kuuntelet Kirsin kanssa ohjelmaa ja vieraanani on Paula Puhakainen ja istumme ystävämme Raija Kurkolan sohvalla täällä Fuengorillassa ja Raija Kurkolahan omistaa tuon Radio Finlandian. Ja sinä olet ollut paljonkin täällä Espanjassa auttamassa Raijaa. Että miten tämä teidän yhteistyö alkoi?
Se alkoi niin, että Raija soitti yhtenä päivänä, olisiko se ollut 2018 vai mikä se vuosi nyt olikaan, että muistatko, kun tehtiin Radio Dayssä töitä, että muistatko, että mitä sinä teitkään ja mikä se oli se ja tämä ja tuo. Siitä se lähti. No sitten täällä oli ollut ihmisiä, jotka oli sanonut, että kyllä me haluttaisiin nähdäkin se Paula, että olisi niin paljon helpompi, jos voisi puhua kasvoista kasvoihin. Mä tulin käymään. Olikohan se 3 viikoksi. Sitten se jatkui 6 viikoksi. Sitten mä menin vähäksi aikaa kotiin. Sitten se jatkui kevät-talvella. Ja sitten mä olin yhdessä vaiheessa 2 vuotta asuinkin täällä yhtä päätä. Ja nyt on virallisesti Suomessa kirjoilla. Ja en tiedä, miten tämä jatkuu, mutta et jatkuuko se sitten niin, että on puolet täällä ja puolet Suomessa vai onko tässä vielä joku Timbuktu, mihin lähetetään tai mihin menee. Näin se alkoi.
No miksi sä oot tykännyt olla vai onko se niin, että sä vaan meet sinne, minne sä koet, että johdatetaan vai
nimenomaan
rakastut sä sitten kuitenkin Espanjaankin?
Kyllä, siis mä oon rakastanut kaikkia tehtäviäni ja ne jää. Ne on siis mun rakkauksia, mutta mä en mene minnekään, jos en mä koe, että Jumala lähettää. Koska mä ajattelen näin, mä oon niin yksinkertainen tässä uskossani, että jos Jumala haluaa, että mä oon täällä, niin en mä voi olla tuolla. Et mä aina ajattelen sitä Joonaa, jonka Jumala halusi lähettää Niiniveen, mutta se ehätti sinne Tarsiiseen. Niin sen mä oon yrittänyt, että mä en olisi sinne Tarsiiseen menossa. Vaikka on perhettä on monta kertaa ollut ikävä, siis mun sisarusten perhettä ja äitikin eli monta vuotta ja pääsinhän mä käymään heidän luona. Mutta jos olisi ollut niin, että sillä et ei olisi niinku tullut tuntemaan sitä, että ihmisillä voi olla elävä suhde Jumalaan, niin olisin mä erilaisen elämän elänyt. Ehkä Matin kanssa niin kuin kipuillut niitä alkoholin kanssa ja mitä oli. En minä tiedä. Mutta mä en koskaan pyri siihen, että mä valitsisin lähteä jonnekin, vaan sen tähden, että mä haluan sinne. Mutta vau, mä oon saanut elää just sellaista elämää, mikä sopii mulle hyvin, koska mä tykkään, hän on luonut mut sellaista. Mä tykkään matkustaa, olla ulkomailla, asua Suomessa, olla siellä, olla täällä, vähän vaihtelevaa elämää.
Mutta monille, ainakin meille naisille, jotenkin se oma koti ja sen laittaminen ja näin, ja siinä sitten löytää sellaisen niin kun rauhan, niin eikö sulla ollut sitten ikävä tällaista omaa kotia, kun se vaihtuu koko ajan?
Siis aina on. Se on niin syvällä, että se on, jos voi sanoa, että jotakin uhraa, niin se on kyllä sellainen, täytyy ymmärtää se, että jos näin lähtee, että kyllä siinä joutuu uhraamaan jotakin, se on aika iso uhraus. Ilman muuta. Koti olisi ihana ja tietää, että tässä se on se minun paikka. Mä laittaisin kukkia. Mä kaipaan kukkia hyvin paljon. Että olisi niin kuin ihanaa laittaa kaikkia ja just oman näköiseksi. Mutta sen sijaan mä oon asunut aina paikoissa, jotka on valmiiksi ollut esimerkiksi kalustettu, että mulle on tehty helpoksi se muuttaminen ja siihen tottuu sitten, että tässä ollaan ja ihan tyytyväinen. Mä en ole koskaan napissut sitä vastaan, mutta unelma on omasta kodista ja siitä, että olisi se oma paikka.
No ehkä sellaista vielä Suomeen oot suunnittelemassa vai?
Saa nähdä. Tämä se on, että kun on koko ajan niin kuin vaihe, sitähän mä odotan, että mikä on se Suomessa seura, mihin mä voisin muuttaa ja oman kodin tehdä niin kuin sillä lailla ihan ikioma. Mulla on semmoinen tunne, että kyllä se sinne tulee.
Tuleeko se esimerkiksi sinne Sulkavalle, mistä sä olet kotoisin?
Olen sitä miettinyt, mutta musta tuntuu, että se ei ole välttämättä, että se on semmoinen, niin kuin, että jos mä tänä päivänä menisin takaisin, niin se ei ole ehkä se, mitä ajattelee, että kun ne on ne lapsuuden niin kuin maisemat. Niillä on erilainen merkitys, mutta jos mä sitten asuisin siellä, mä katsoin, että aijoo, no ei tämä nyt ollutkaan tähän päivään enää se sama. Että en tiedä, mutta Itä-Suomessa voisi olla, mutta se ei olisi sitten taaskaan se oma. Että varmaan mä sinne menen ainakin joksikin aikaa. Mulla on siellä kaksi jo, missä olen, mutta en mä ole vielä päättänyt, että se on mun oma koti.
No täällä Espanjassa teet tuonne Radio Finlandiaan jotakin juttuja, esimerkiksi nimipäiväjuttuja, mutta onko sun tärkein tehtävä täällä kuitenkin rukous?
Se on mun pääasiallinen. Aina ehkä ollut se mun niinku kärki, mikä edellä mä menen kaikissa tehtävissä. Rukous ja tässä ihmisten palvelemisen tai tällaisessa, niin mun mielestä Herra on puhunut, että mulle on kertynyt aika paljon sellaisia tuttavuuksia näiden vuosien varrella. Että ei ole enää uskoisin tarvetta mennä mihinkään opettamaan tai puhumaan, vaan niin kuin tavallaan mentoroida niitä henkilöitä, jotka on sitten jo palvelustehtävissä ja tällä tavalla. Että tämä on kokenut tällä hetkellä.
Sellaisena sielunhoitajana, rohkaisijana.
Rohkaisijana. Ja sitten hekin rohkaisee mua. Heistähän on tullut jo niin hyviä, että mäkin voin soittaa heille, että rukoile mun puolesta. Hei, mä tarvitsin nyt tällaista rukousta.
Ja täällä on myöskin kokeiltu tämä talvi tämmöistä rukouspuhelinta, missä Kristityt yhdessä ry:kin on ollut mukana. Niin millainen, miten se toiminta toimii täällä?
Ihanaa, että on tämä Kristityt yhdessä, jolloin se niinku, voi niinku, sen kautta sitten jos niin kuin kokoaa eri seurakunnistakin ihmisiä rukoilemaan. Se on aika niin kuin alkuvaiheessa ja varsinaisesti rukouspuhelimena sitä pitäisi kehittää, että ihmiset löytäisivät sen ja muuta. Jatkosta mä en osaa sanoa, koska mähän lähden nyt Suomeen. Sen verran on puhuttu, että jatketaan niin kuin sitä ryhmää WhatsApp-ryhmänä, mikä on. Se ei ole sellainen, että mihin kuka tahansa voi osallistua, vaan se on niin kuin ne, jotka on niin kuin valittu esirukoilemaan niiden puolesta, rukouspyyntöjä ja muiden puolesta. Että se on se tiimi, seurakunnallinen tehtävä, joka on. Tähän voi osallistua kuka vaan lähettämällä rukouspyynnön, mutta rukoilijana toimii siis se pieni ryhmä.
No se, että rukousta tekee tälleen tavallaan niin kuin työnä, voi kuulostaa jostakin, joka ei ole niin kuin tottunut rukoilemaan, niin vähän oudolta, että justiin pystyy sen isä meidän rukoukseen ehkä rukoilemaan ja valmiin iltarukoukseen rukoilemaan. Miten rukous sillä tavalla toimii silloin, kun se on niin kuin ihan tavallaan tällaista rukoustyötä?
Niin, ja nyt sanoisin, että hyvin tärkeää, että kaikki, jokainen rukoilee itse niin kuin omasta puolestaan, mutta siinä on se, että ensinnäkin ihminen jo tuntee Jumalan sanan hyvin. Se Raamatun hyvä tuntemus on siinä pohjana. Ja sitten täytyy olla se sellainen suhde Jumalan, että tietää, että mut on kutsuttu tähän. Mullakin, ellei mä koe, että on se hetki, että rukoillaan, niin mä hyvä, että Isä meidän rukouska onnistuisi, tämä on niin kuin niin kuiva. Ja tarvii sen semmoisen yhteistyön, että Jumala tavallaan niin kuin johdattaa siinä. Ja sitten se, että kun rukoilee esirukoilijana, niin Herra voi antaa laskea sydämelle mitä ihmeellisimpiä asioita. Joskus vaikka eri maita. Ja että kuulee, täytyy tietää, että Jumalalta voi kuulla, täytyy uskoa siihen. Osata heittäytyä siihen. Mutta vielä toistan, että uskon, että kukaan ei voi opiskella siihen. Sä et voi sanoa, että okei, mä nyt päätän, että musta tulee esirukoilija, että mä haluan rukoustyöhön. Se on ainoastaan Jumala voi kutsua sut siihen työhön. Niin kuin muihinkin tietysti kutsumusammatteihin.
No kun nyt jatkuvasti rukoilet ja yksi sellainen varmasti sulla ja teidän ryhmällä ja kaikilla ryhmillä olevat rukousaiheet ovat Ukraina ja Israelin tilanne. Niin miten pitäisi rukoilla niin, ettei tavallaan yritä manipuloida Jumalaa siihen, miten minä ajattelen, että näissä asioissa pitäisi käydä?
Tämä on se hyvin tärkeä asia. Ja Raamatussa on sellainen sana, joka sanoo, että kun emme tiedä, kuinka rukoilla tulisi, niin Pyhä Henki auttaa meitä sanomattomilla huokauksilla. Ja ne sanomattomat huokaukset voi olla mun mielestä, niin mä en nyt sano sitä opetuksena, mutta esimerkiksi jos on kielillä puhumisen lahja ja tällaisella rukoilijalla, joka tekee sitä työkseen, tulisi ehdottomasti olla se, niin kun rukoilee paljon kielillä, siihen saa sitten tietynlaista tulkintaa, että ei missään tapauksessa niin kuin tulee sitten sitä ja vähän niin kuin puolueellisuutta, että niin tai näin tai noin vaan, että rukoilee kielillä. Niin siinä alkaa sitten tulla niitä tiettyjä asioita, mitä rukoilla, mitä tuo Herralle. Ja useimmiten Herra johdattaa kyllä ylistämään ja kiittämään ja semmoinen niin kuin huolestuneisuus ja taakottuneisuus häviää, vaikka tietää, että tilanteet on aika hurjia. Siinä tulee se, että miten Jumalan voima tulee tilanteisiin ja tietää, että aivan varmasti jotakin tapahtuu, kun vaikkei se sota lopu siihen, kärsimys ei lopu siihen, mutta me emme tiedä millä tavalla hän on mukana niissä ja joka tapauksessa niin se, että Pyhä Henki auttaa.
Eli me uskovat voidaan luottaa, että Ukraina ja Israel on Jumalan kädessä.
Kyllä, ja nimenomaan sitten se, että se sanahan on varma ihan Raamatusta, että Israel on se Jumalan valittu kansa. Ja hän sanoo, että hän itse käy oikeutta oman kansansa kanssa. Hän saattaa sallia asioita. Hänhän sanoi muun muassa Raamatussa on sanottu, että minä hajotan teidät kansojen keskuuteen. Se ei silti tarkoita sitä, etteikö me aina rukoilla rauhaa Jerusalemille. Määrittelemättä sitä ja opettamatta Jumalalle, että miten hänen pitäisi niin kuin se antaa. Niin kuin me usein rukoillaan. Opetetaan Jumala, mä ainakin niin kuin anna hirveän hyviä ohjeita, että jos nyt näin tekisit, niin ehkä sillä rukouksen, hieno rukouksen puhuttu. Rauha omassa sydämessä ehkä on sellainen, että silloin kun rukoilee, että on se rauha, että ei tule sitä puolueellisuutta.
Kirsin kanssa.